Ummanni United States giddu kana hoggana biyya kabajamo goota bonaaf loltu biyya isaaniif aarsaa baasan dhabde. Senator John McCain umri isaani waggaa 81tti sanbata dabre kana du'an boqotan. Michael Bowman seenaa tajaajila Senator McCain ilaalchise kan gabaase suratu dhiyeessa.
United States jaba gaaf rakkoo dhabde qara akka billacha. John Cindy McCain jaarsganna 81tti guyyaa deengadda lubbuu dhabe waan hedduun faarsan. Nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeettii waraanaatiin nam lole. Caasaa yookaan ammoo sanatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa siin ga'e
faarsu. Akkana
jedha John McCain gaaf jedhu itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti haftaaneetiin oduu warra maqaa biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu. Waan biyyaa fulaa bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jenna. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte nam jeettii waraanaatiin lole. Lola United States Veetnaam kabar 1967 irratti jeettii isa dhaanii buusaniisallee boojan. Manidhaa Veetnaamitti hidhaa fi ulee ganna hedduu ganni shan hidhameetiin eegee seneteerii Ameerikaa ka godin Arizoonaa ta'eetiin ganna hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti seneteera Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti booji'an Veetnaamitti hojiif deebi. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffachaa akkuma durii kaan wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan ammitti jiran kan dubbachuu maltee jenna.
Look, there's some individuals that mistreated me in prison and I hope I never see again.
Akkana jedha mee hubadda warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanit jiru sun ammoo waan itti deebi wellensoo Veetnaam ummati dansa hariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate gaafa alqaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bar 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate hajaja Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaanitti duultammoo yadeeggare. John McCain maroolaan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bar 2008 paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaanti Obaamaa waliin wal dorgome. Gaaf duul filannoo irratti ammoo Obaamaan Ameerikaatti hin dhalanne arabaa dhufee jedhaniitiin duul filannoo irratti akka yaadaatti namni dubbatellee akkan jedhe. Iyyoo waan akkasii haala ba'e Obaamaan nama Ameerikaatti dhalate abbaa warra qalbii qabu jedheetiin mormeef dorgommii gaafasii moo'amullee hujum seneteera Ameerikaatti deebi'eetiin itti gaafatamaa koree haajaa ala kan waraana Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. John McCain fi pirezidaantii Trump waan hedduu irratti waliin galle McCain nam duul irratti qabameetiin booji'ame.
I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
Akkana jedhe Trump. Waan boojameef jabaa jettaniini an warra akkana qabame yookaan ammoo warra boojamin jaaladha. Inni isanii galte garuum jabaadhe tan isaniin jedhaa jedhe. McCain akka Trump biyyitti bulchu kanaayyuu hin jaalanne gar inni biyyaan deemullee hin feene caasa fayyaa Ameerikaa ka Trump ka Obaama jissuuf ka ofii baasuuf jedhe itti duula irralleetti maqaa McCainiitiif irratti jige. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa akka durii John Biden fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun
faarse.
Namam dhageettan kun ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa akka durii John Bideniiti. Nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana jabaa fi namitti hirkatan jaalqiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedha. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasa Ameerikaati.
John McCain. Perhaps above all the politicians
akkan jedhinilleen John McCain abbooti siyaasaa dhiyootti beenni cufa caalaa nam yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi duratti hin deemaniin barbaada. Fakkeenyaaf waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedhe. Namni hedduun duwisaatiif bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Akkan jedhe addunyaa tanirra nama akka kiyya badhaadhe iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjadhe jedhe John McCain jaarsi ganna 81 biyyansiisa filadhe hin jenneen.